Päivän kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue.
Maarit Feldt-Ranta, tosiaan tervetuloa Politiikka-radion päivän kansanedustajaksi.
Kiitos.
Oletko ehtinyt lukea päivän Ilta-Sanomia?
No en ole lukenut Ilta-Sanomia nyt muutamaan viikkoon.
No sehän on tietenkin ihan hyvä, varmasti rentouttavaa, mutta tämä on merkittävä yhteiskunnallinen uutinen nimittäin. Ilta-Sanomat kertoo tänään, että kun SMP kaatui vuonna 1995, niin perussuomalaisten Timo Soini harkitsi puolueen vaihtamista ja nimenomaan demareihin. Muutaman viikon ajan kuulemma harkitsi, mutta sitten tuli siihen päätökseen, että ei kannatakaan vaihtaa. Miltä se kuulostaa?
Paljonko tässä nyt onkaan aikaa? 15-16 vuotta tuosta tapahtumasta. Miten mä sanoisin, että totta kai voi tonkia 16 vuoden takaisia tapahtumia, mutta mä en jaksa ihan hirveästi niistä innostua, vaan kyllähän lähtökohtana on se, että Suomi on sen näköinen kuin se on tänään, ja mä ainakin Henkko katon eteenpäin ja mietin, miten Suomea voi kehittää, että mitä on tapahtunut 16 vuotta sitten, se on tapahtunut, ja sen spekuloiminen ei varmaan vie asioita eteenpäin.
No, mutta ajattelin hetkistä, että minkä näköinen Suomi olisi, jos Timo Soini olisikin hypännyt tuolloin demareihin. Olisiko puheenjohtajana Urpilaisen sijaan Timo Soini?
No kuule, kyllä on nyt aika villiä sun ajatuksen kulku. Ja 95 tapahtui aika paljon muutakin. Mä sain silloin kolmannen lapsen, niin mä olin ihan muussa henkisessä ilmapiirissä. Silloin en ollut vielä politiikassa mukana ollenkaan. Ja Suomen jäsenyys EU:ssa oli silloin ajankohtaista, että moni asia oli silloin toisin. Ja mä jätän tämän menneisyyden tutkimisen ja tonkimisen ihan jollekin muille.
Okei, jätetään. Mikä sellainen fiilis eduskunnassa on vaalien jälkeen? Tuntuuko vähän siltä vielä, että vaaleja käydään?
No enää ei tunnu siltä, että vaaleja käydään. Keväällä oli pitkään semmoinen tunne. Oikeastaan hallitusneuvottelut kesti aika pitkään ja siellä oli paljon uutta väkeä, niin silloin oli semmoinen tunne, että vaaleja käytiin vielä vaalien jälkeenkin, mutta nyt alkusyksystä mun mielestä aika lyhyessä ajassa päästy sillä tavalla niin kuin asiaan, että ollaan päästy asioihin kiinni. Tässä on ollut tosi merkittäviä Euroopan talouskriisi, mutta myös kotimaisia isoja kysymyksiä. Nyt on tämä tulopoliittinen neuvottelu, joka totta kai aika vakava paikka ja näin. Nyt mun mielestä ollaan jo ihan politiikan ytimessä monellakin sektorilla.
Joo, tosiaan tänäänkin työmarkkinajärjestöt kokoontuvat ja yrittävät sen ratkaisua aikaan. Onko hallitus sun mielestä tehnyt riittävästi Tupon aikaansaamiseksi jonkinlaisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun?
Musta on iso juttu, että hallitus heti ensitöikseen, kun teki hallitusohjelmaa, nämä 6 puoluetta Säätytalolla sopi siitä, että hallitus kirjasi ohjelmaansa sen, että hallitus tekee kaikkensa, jotta tähän maahan voisi syntyä semmoinen vakauttava ratkaisu, joka synnyttäisi tämmöisiä kasvun edellytyksiä, vakauden edellytyksiä Suomeen. Mun mielestä se oli viisas ja hyvä ratkaisu. Kertoi siitä, että löytyi politiikasta aika laajaa tahtotilaa sille, että nyt tämmöisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, mihin ollaan jouduttu, niin ollaan vastuullisia ja yritetään miettiä yhdessä sitä, että millä toimenpiteillä voitaisiin tätä vakautta ja kasvun edellytyksiä edesauttaa. Ja mun mielestä on kaikissa vaiheissa, sekä silloin keväällä tämän yhteisen tahtotilan yhteydessä, mutta myös nyt koko tämän alkusyksyn, niin sekä Katainen että Urpilainen kaikissa yhteyksissä voimakkaasti painottanut sitä, että on poliittista tahtotilaa on olemassa. Mutta totta kai tämä neuvottelutilanne on aika hankala ja mä uskon kyllä, että kaikki suomalaiset yhtyy siihen, että toivotaan, että jonkunnäköinen ratkaisu syntyy, joka olisi yhteiseksi hyväksi.
Tuossa Tupon taustasta ehkä kuitenkin vähän enemmän Urpilainen siellä takana, eikö tämä kuitenkin vähän enemmän demarien masinoiva projekti?
No mä annan kyllä kreditti sille, että koko hallitus on lähtenyt tukemaan tätä hanketta, koska politiikassa on niin, että silloin kun on yhteisistä isoista asioista kyse, niin se on hyvä, jos jollain on aloitteen tekokyky ja kyky nostaa näitä asioita pöydälle, mutta ihan yhtä tärkeää on se, että muut lähtee tukemaan näitä hankkeita. Että sillä tavalla tämä on yhteinen harjoitus ja tässä täytyy antaa pisteet kaikille, jotka on valmiita tätä yhteistä tärkeää hanketta viemään eteenpäin.
Uskotko, että hanke päätyy jonkinlaiseen tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun?
Mä uskon, että Suomesta löytyy sellaista vastuuta ja uskon, että tässä ajassa löytyy sellaista halua, että kaikilla on kuitenkin yhteinen halu. Ja jos on yhteinen halu, niin silloin yleensä löytyy myös ratkaisuja.
Joo, viikon loppuun mennessä pitäisi budjetin olla sillä tavalla kasassa, että se voidaan eduskunnassa viedä valiokuntiin. Siis eilen oli budjetin lähetekeskustelu ja tällä viikolla siis jumpataan budjettia. Kansanedustajilla on mahdollisuus tehdä jonkinlaisia ehdotuksia. Yleensä ne on näitä menon lisäyksiä budjettiin. Mutta se, mikä oli eilen uutisissa, niin oli se, että oppositio syyttää nyt hallitusta tuloeroja lisäävästä budjetista. Ja sitten toisaalta Urpilainen valtiovarainministerinä vastasi että eilen, että budjetti kaventaa tuloeroja. Niin ketä tässä nyt pitäisi uskoa?
Mun mielestä kannattaa uskoa valtion taloudellista tutkimuslaitosta, joka on nyt tehnyt semmoisen selvityksen, jossa on tutkittu sitä, että miten vaikuttaa hallituksen päätökset, budjettipäätökset ja veropäätökset, että miten ne vaikuttaa tuloeroihin. Ja eilen julkaistiin VATin tutkimus, eli Valtiotalouden tutkimuskeskuksen tutkimus, josta ihan yksiselitteisesti käy ilmi, että hallituksen budjettipäätökset ja hallituksen veropäätökset vaikuttaa sillä tavalla, että tuloerot pienenee, tuloerot kaventuu ja köyhyysaste pienenee. Se kertoo siitä, että se tavoite, mikä asetettiin Säätytalolla keväällä, kun hallitusneuvotteluja tehtiin, yksi oli se, että tarvitaan lisää oikeudenmukaisuutta tähän yhteiskuntaan. Ja vaikka tämä on vaikeiden talousaikojen budjetti, me ruvetaan leikkaa tosi monelta sektorilta, niin on sillä tavalla todella merkittävää, eikä olla muuten nähty missään muussa eurooppalaisessa valtiossa, että samanaikaisesti joudutaan merkittävästi leikkaamaan, niin lisätään perusturvaan. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien suomalaisten kuukausittaista toimeentuloa nostetaan yli 100 eurolla. Se kertoo siitä, että on aito halu ja myös kyky reivata tätä oikeudenmukaisuutta. Ja siitä myös tämä VATin eilen julkistettu tutkimus vahvistaa.
Tässä VATin tutkimuksessa ei kuitenkaan ihan kaikkia parametreja, jos hienosti sanotaan, niin olla otettu huomioon. Kaikkia ei tosin oikein voikaan ottaa. Siis esimerkiksi tämähän voisi kertoa tästä tulkintojen erinäköisyydestä. Vasenryhmän Markus Mustajärvi esimerkiksi eilen otti esille sen, että kunnallisveron tai kiinteistöveron mahdolliset nousut, niin ne eivät näy tässä.
Ja se on juuri niin kuin mä sanoin, eli että se mitä hallitus pystyy tekemään, eli se mistä hallitus pystyy päättämään, mistä eduskunta pystyy päättämään, niin siinä me ollaan reivattu nyt sitä kurssia oikeaan suuntaan, joka kaventaa näitä tuloeroja ja vähentää köyhyyttä. Sitten on totta kai, mitä kunnissa tehdään, se joko vie sitä oikeaan suuntaan tai väärään suuntaan, se on ihan totta. Mutta tärkeintä on niin kuin se, että nyt nämä isot valtiotason toimet on oikealla kurssilla tämän osalta.
Mutta tässä voi hyvin käydä niinkin ensi vuonna, että tuloerot kasvaa.
Mä toivon, että tämmöiseen ei mennä, mutta se edellyttää totta kai myös kuntapäättäjiltä sellaista prioriteettia, että onko siellä halu tutkia, onko siellä halu kyky tutkia, että miten ne päätökset vaikuttaa eri tuloluokkien ihmisiin. Ja musta on ihan relevanttia nyt kunnissa myös, kun tehdään budjetteja, niin miettiä tätä asiaa.
No, mitä sä kommentoit tätä tasaverokeskustelua? Sitä käytiin myös eilen. Oppositio syyttää hallitusta tasaveron linjaan, tasaverojen lisäämisestä verotuksessa.
Tuossa verotuksessa on muutama semmoinen keskeinen asia, mitkä linjattiin ja se liittyy myös tähän oikeudenmukaisuuskysymyksiin. Eli verotus on yksi merkittävä tapa tasata tuloeroja ja me valittiin korottaa pääomaveroa ja erittäin suurten perintöjen veroa. Siinä mielessä haluttiin, että ne suomalaiset, jotka on etuoikeutetussa asemassa, jotka saa paljon pääomatuloja tai jotka perii erittäin paljon rahaa tai omaisuutta, olisi enemmän mukana kantamassa yhteiskunnallista vastuuta. Eli me korotetaan pääomaveroa ja korotetaan suurten perintöjen veroa. Sitten me alennetaan pienitulosten veroa. Et tästä voi kyllä jokainen suomalainen tehdä sen johtopäätöksen, että mikä tämä veropoliittinen linja on. Ja se on se, että verotuksella yritetään se progressio, jota on yritetty lisätä, ja sen tuloeroja tasaavaa vaikutusta on yritetty kasvattaa.
Tässä on käyty jonkinlaista vääntöä esimerkiksi siitä, että onko nämä ympäristöverot, jotka kiristyy, niin onko ne tasaveroja vai ei? Nehän on tasaveroja, mutta tämä on valtiovarainministerinkin suusta kuultu, että ne ei ole tasaveroja.
No tämä hallitushan ei nosta energiaveroja. Se oli edellinen hallitus
esimerkiksi. Siellä on polttoaineveron nosto esimerkiksi. Sehän nyt on tavallaan energiaveroja.
Näin on. Et edellinen hallitushan nosti energiaveroa, joka oli oikeastaan niin kuin merkittävä veronkorotus, joka aika pahasti kirpasi jokaisen suomalaisen kukkarossa. Sen takia me arvioitiin nyt, että nyt ei todellakaan ole aika esimerkiksi lisätä ihmisten asumiskustannuksia. Mutta sitten on totta, että hallitus esimerkiksi meinaa nostaa alkoholiveroa, tupakkaveroa ja sokeriveroa. Ja okei, niistä voi sanoa, että ne on tasaveroja ja kirpasee jokaista suomalaista, mutta samalla tavalla ne on kulutusta ohjaavaa verotusta, eli yritetään, että ihmiset polttaisi vähän vähemmän ja ryyppäisi vähemmän ja nauttisi vähemmän makeisia, jotka myös tietyllä tavalla on vahingollisia. Eli kyllä, meillä on myös tällaisia veroja, jotka on kaikille suomalaisille lankee saman suuruisena, mutta niillä voi sitten olla esimerkiksi kansanterveydellisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia, ja niitä käytetään sellaisena ohjauskeinona. Tämä on vähän tämmöinen muna-kana-ilmiö, mutta ollaan kuitenkin nähty, että nämä on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta aiheellisia.
Joo, tämä keskustelu siitä, mikä on tasavero ja mikä ei, niin se varmaan vielä jatkuu tämänkin jälkeen. Keskusta-oppositio puhui eilen alvin nostamisen puolesta, yleisen alvin, mutta toisaalta sitten keskustasta vaadittiin ruoan arvonlisäveron laskemista 9%. Samaan aikaan kuitenkin syytetään hallitusta siitä, että lisätään tasaveroa. Niinpä. Eikö tässä ole pieni ristiriita?
No tässä on pieni ristiriita ja kyllä tästä keskustan eilisestä budjettikeskustelusta paistaa läpi se niin kuin oppositioahdistus, mutta mä suon sen heille ja ymmärrän. Mä muistan hyvin, kun me 4 vuotta sitten oltiin vastaavassa tilanteessa ja mä jään odottamaan nyt mielenkiinnolla keskustan vaihtoehtobudjettia.
Niin, että teillä oli vähän samanlaisia ideoita siellä viime vaalikaudella?
Ei ollut samanlaisia ideoita, mutta ihan vaalikauden alussa on ehkä vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta. Musta olisi kuitenkin tärkeää ja hienoa, että keskusta eilen lupasi sellaisen tehdä. Me oltiin oppositiossa, me tehtiin sellainen vaihtoehtobudjetti, jossa oli menot ja tulot tasapainossa ja jossa muuten otettiin 500 miljoonaa vähemmän lainaa kuin mitä silloin ne hallitus otti. Et keskusta myös eilen lupasi tuoda tällaisen vaihtoehtobudjetin, jossa tavallaan ei vaan heitellä yksittäisiä ideoita ilmaa, että verot valtion maksettavaksi ja kaikille suomalaisille kaikkea hyvää, vaan jossa myös huomioitaisiin tämä meidän olemassa oleva tilanne, eli se, että valtion kassa on tyhjä ja miinuksella 8 miljardia euroa. Että myös siitä vastuullisesta näkökulmasta, että miten tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, kenelle voidaan jakaa kaikkea hyvää, kenelle voidaan antaa kaiken maailman veronalennukset. Että olisi myös semmoinen niin kuin analyysi siinä pohjana, että nämä menot ja tulot olisi tasapainossa ja sen jälkeen, kun keskusta tuo tämmöisen esityksen, niin sitten on helpompi totta kai myös keskittyy heidän yksittäisiin esityksiin.
Ja perussuomalaiset taitaa tuoda oman esityksensä.
He myös lupasivat tuoda tällaisen ja se on mun mielestä hyvä.
Talouden kuva näyttää sumealta. Onko kansanedustajilla nyt käsitystä siitä, missä mennään?
Kyllä mun mielestä eilistä budjettikeskustelua kuunnellessa ihmisten kansanedustajien tietoisuus tästä tilanteesta on aika hyvä.
Niinkö?
Mutta tämä yleistietoisuus on hyvä, mutta sitten kun tullaan tavallaan yksittäisiin asioihin, niin kyllä se eduskunta usein on sellainen toiveiden tynnyri. Mutta mä toivon, että kaikilla on se yhteinen realiteetti siinä pohjalla, kun näitä esityksiä tehdään. Eli se, että valtion kassa on todella edellisen hallituskauden jäljiltä tyhjä ja miinuksella 8 miljardia euroa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän ensimmäinen ja tärkein tehtävä on alkaa täyttää sitä valtion kassaa uudestaan sen takia, että me voidaan aidosti sit huolehtia kaikista näistä palveluista ja velvoitteista, mitä me toivotaan. Sen lisäksi, että mun mielestä kuitenkin tämä kriisitietoisuus eilen oli jotakuinkin kohdallaan siinä keskustelussa, niin olin erittäin hyvillään myös siitä, että syntyi 2 sellaista niin kuin isoa asiaa, josta kyllä mun mielestä eduskunta yli puoluerajoja oli hyvin yksimielinen. Se, että on tämä aito pyrkimys siihen, että lisätään tätä oikeudenmukaisuutta. Eli tunnustetaan ja tunnistetaan se, että tuloerot on kasvanut liikaa, suomalaiset on jakautumassa 2 kastiin ja nyt sitä ikävää kehitystä halutaan korjata. Se oli ihan selkeästi eilen nähtävissä kaikkien puolueiden puheissa. Ja sitten myös se yhteinen huoli tästä työllisyydestä ja uuden työn synnyttämisestä oli myös nähtävissä eri ryhmien puheissa. Ja mun mielestä on jo iso asia, jos tämä pieni kansa kuin Suomi pystyy niin kuin laajoin rintamin seisomaan niin kuin 2 näin ison tavoitteen takana. Eli se, että yritetään pitää jokainen suomalainen tässä yhteiskunnassa mukana. Joo. Ja yritetään huolehtia, että mahdollisimman moni olisi töissä. Ja erityisesti, että nuorisotyöttömyyttä ei päästetä synnyttämään. Niin se on musta aika hieno juttu.
Se olisi hieno juttu, jos näin tapahtuu. Ainoa juttu, mikä minua tässä mietityttää, on se, että minkä takia te demarit vastustatte yleisen alvin nostamista? Jos siellä kääntöpuolella on se, että joudutaan leikkauksiin. Miksi näin?
Meillä ylipäätään ei ollut halua kiristää verotusta tämän enempää kuin mitä nyt jouduttiin tekemään.
Et ei kai kenelläkään ole halua.
Ei ole kenelläkään halua, mutta se ei ole pelkästään halusta kiinni, mutta sitten täytyy niin kuin miettiä, verotushan on aina väline. Sillä kerätään rahaa valtion kassaan, mutta se myös vaikuttaa moneen muuhun asiaan. Meidän pitäisi huolehtia ja ollaan huolehdittu nyt tällä veropolitiikan linjalla siitä, että myös suomalaisille riittää varoja kulutukseen. Eli me tarvitaan myös ostovoimaa, että voidaan pitää Suomen pyörät pyörimässä. Sillä on vaikutusta työllisyyteen, siihen miten yritykset menestyy. Se on tasapainon hakemista ja nyt tässä taloudellisessa tilanteessa me uskotaan, että tämä veropolitiikan linja puree parhaiten, turvaa parhaalla tavalla sen ostovoiman Ja sitten myös tämän työverotuksen säilyttämisellä nykytilanteessa niin myös turvataan se, että yritysten kilpailukyky säilyy. Tämä on iso palapeli. Jos jokainen osa, mitä liikutellaan, niin vaikuttaa totta kai siihen, että mitkä on yritysten edellytykset, mitkä on yksittäisten kansalaisten edellytykset. Jos me nyt lähettäisiin merkittävällä tavalla kiristämään esimerkiksi arvonlisäverotusta, totta kai se väistämättä johtaa siihen, että jokaisella suomalaisella eläkeläisellä kotitaloudella on vähemmän rahaa kuluttaa.
Mutta ei nyt, mutta jos talous menee huonompaan suuntaan, tehän olette valtiovarainministerin suulla sanonut, että arvonlisäveron nostoa ei tule tapahtumaan tällä vaalikaudella. Siis jos kerran kääntöpuolena on se, että joudutaan lisäleikkauksiin, niin sehän kyllä enemmän todennäköisesti iskee pienituloiseen.
Nyt mä toivon, että kaikki keskittyy tässä vaiheessa siihen, että me saadaan tämä kasvu käyntiin. Ja että me saadaan semmoinen kokoava tuloratkaisu, joka turvaa tämän vakauden. Jos me onnistutaan tässä ja pannaan kaikki paukut kiinni tähän, niin meidän ei tarvitse lähteä tuolle leikkaus- eikä spekulaatiolinjalle. Mutta sitten on totta, että hallitus on etukäteen sitoutunut siihen, että jos tämä ei onnistu, tämä meidän kasvu- ja työllisyyslinja, joka me ollaan valittu, niin sitten tulee se päivä, että me joudutaan miettimään, että mitkä on ne toimenpiteet.
Eli alvia voidaan ehkä joutua nostamaan.
Se ei ole mun asia sanoa sitä, vaan mun asia on nyt panna kaikki paukut kiinni siihen, että me saadaan Suomeen työllisyyttä ja kasvu. Ja mä toivon todella, että me onnistutaan siinä, koska se päivä, kun me aletaan käymään sitä keskustelua, että nostetaanko alvia tai leikataanko lisää, niin mä luulen, että kukaan meistä ei halua että se kovin nopeasti koittaa.
Okei, ei kiusata itseämme enempää tällä asialla.
Juuri näin, hyvä.
Paitsi yksi kysymys vielä tästä budjettikeskustelusta, niin käydäänkö parhaat budjettikeskustelut kuitenkin tuolla eduskunnan kahvilan pöydissä?
Mä luulen, että parhaat budjettikeskustelut käydään kuule suomalaisten huoltoasemien kahviloissa.
Tai Yleisradion studiossa.
Niin, ehkä sielläkin, mutta kyllä mun mielestä siellä eduskunnan salissakin käydään ihan hyvää keskustelua. Siellä käytiin eilen tosi hyvää kiivastahtista keskustelua, josta kävi ilmi monen tyyppisiä asioita. Kävi se ilmi, että me ollaan joistakin asioista samaa mieltä, niin kuin mä edellä tuossa kerroin. Sitten kävi myös se ilmi, että puolueiden sisälläkin on vielä pikkasen niin kuin hiomista, erityisesti oppositiossa haetaan sitä linjaa, että ollaanko aidosti lisämenojen vai lisäleikkausten puolella. Mutta sitten valitettavasti kävi myös ilmi sellainen asia, että kaikki ei kovin hyvin tehnyt kotiläksyjä. Eli budjettikeskustelussa myös esittiin paljon näkökulmia, jotka ei pidä paikkaansa ja oltiin kiinni ehkä vanhassa informaatiossa. Mutta kaiken kaikkiaan pidän sitä keskustelua kuitenkin tärkeänä ja olen hyvilläni siitä, että muutamat isot kysymykset yhdistää kaikkia suomalaisia.
Vaikka voi olla tosin, että ei päähallituspuolueellakaan ihan nämä verolinjaukset ole yhdenmukaisia, mutta ei tässä sen enempää. Tänään päivän kansanedustajana on demarien Maarit Feldt-Ranta, ja tähän lähetykseen voi tästä lähin myös soittaa. Tässä numero.
Tiistain Politiikka-radio. Kysy kansanedustajalta. Numero lähetykseen on 020-690-001. Politiikka-radio. Yle Puhe. Arkisin kello 13 jälkeen.
Puhutaan vähän viime vaalikaudesta ja susta vähän niin kuin sun omista kokemuksista. Sulla todettiin syöpä vuonna 2009. Niin mitä sä nyt ajattelet tuosta diagnoosista?
No päällimmäinen ajatus on tietysti se, että mä oon tosi kiitollinen, että mä nyt 2 vuotta myöhemmin on täyspainoisesti takaisin työelämässä ja pystyn antaa oman panokseni suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja pystyn tietysti elämää täyspainosta elämää. Aika moni suomalainen joutuu joko syövän tai jonkun muun vaikean sairauden takia hankaliin tilanteisiin, mutta lähetän voimia ja voimia kaikille niille suomalaisille, jotka itse tai sitten omaistensa tai ystävänsä vierellä seuraa ja seuraa näitä tilanteita ja se on vaikea paikka jokaiselle, mutta toivo antaa se, että meillä on hieno lääketiede ja yhteiskunta pystyy myös monella tavalla olemaan siinä tukena.
Sitten jo 2010 keväällä niin sait terveen paperit.
Joo, tai ei ehkä terveen paperit, mutta pystyin tulemaan takaisin töihin ja on pikkuhiljaa kuntoutunut siihen, että nyt pystyn elämään hyvin täyspainosta elämään.
Millä tavalla tämä kaikki muutti sinua poliitikkona?
Kyllä se poliitikkona muutti mua tosi monella tavalla ja aika kulunut sanonta sanoo, että kaikki mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Mutta se on aidosti niin, ja se on mun mielestä hyvä vanha suomalainen sanonta ja kertoo tavallaan niin kuin siitä, että kyllä kaikki kokemukset elämässä on ne sitten hyviä tai huonoja, niin vaikuttaa ihmisiä, kasvattaa henkisesti ja muutenkin antaa sellaisia eväitä, joista on sitten jatkossa hyötyä. Ja mä totta kai toivon ja myös uskon ja on itsessäni huomannut sellaisia uusia piirteitä, että mä pystyn ehkä herkemmin hahmottaa, miten yksittäiset asiat vaikuttaa yksittäisten ihmisten kohdalla ja koen, että jokainen asia on tärkeä ja kyllä se on kypsyttänyt ihmisenä. Kyllä mä aidosti koen olevani paitsi parempi poliitikko, niin myös parempi ihminen.
Kun täällä valot vilkkuvat, niin otetaan puhelu.
Korpikäinen, hyvää päivää.
No niin, hyvää päivää.
Kysyn seuraavaa, että miksi tämäkään hallitus ei ohjaa verotuksella yrityksiä esimerkiksi niin sanotulle kehitysalueelle, koska jokainen tietää, että kehitysalueella on maan hinta halvempi kuin isoilla kaupunkiseuduilla. Ja yksi porkkana olisi siihen verotus. Ja niin kuin kansanedustaja tietää, niin en ole sanomassa niin, että pelkkiä setelejä, että painamalla talous saatais kuntoon. Silloinhan kävisi ihan toisella tavalla.
Okei, kiitoksia kysymyksestä ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
Noin, eli kehitysalueiden verotussuuntausta.
Kiitos myös kysymyksestä. Mulla meni vähän näistä teknisistä ongelmista johtuen soittajan nimi ohi, mutta paisto läpi hänen kysymyksestään huoli siitä, että Suomella on alueita, jotka taantuu ja joista työpaikkoja hävii ja se on totta kai aito huoli ja siitä onkin syytä olla huolissaan. Sitten kun puhutaan yrityksistä, niin mä en henkilökohtaisesti usko sellaiseen, että kannettu vesi pysyisi kaivossa. Eli Suomessa on kuitenkin käytössä markkinatalous ja kysynnän ja tarjonnan lait. Ja mä itse asiassa tapasin viime viikolla yhden erittäin menestyvää yrittäjä, jolla on kuudessa maassa menestyvää yritystoimintaa. Hän provosoi mua merkittävästi sanomaan, että lakkauttakaa kaikki yritystuet. Ja että sellainen yritys, joka on elinvoimainen, niin toimii ilman valtion tukeakin. No itse en ajattele näin radikaalisti.
Pitäisi lakkauttaa vähän muissakin maissa.
Olen todellakin sitä mieltä, että yritykset tarvitsee tukea. Mutta verotus ei ehkä sitten ole se oikea keino, vaan on käytössä muita tällaisia rahoituksen muotoja, joilla voidaan sitten tukea joko aluepoliittisin tai muiden välineiden kanssa. Mutta se, mikä minusta on tärkeää tässä hallituksen ohjelmassa, on se, että siellä selkeästi sanotaan, että alueita halutaan kehittää alueiden omista voimavaroista lähtien. Eli silloin pitäisi miettiä, että mikä on sen kehitysalueen oma luontainen vahvuus. Onko se esimerkiksi matkailu tai joku muu tämän tyyppinen. Mä uskon sellaisen.
Hyvä. Okei, otetaan toinen puhelu. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
No tässä on Antti, sinulle hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mä olisin semmoista asiaa kysynyt, kun tässä on tulossa näitä kuntaliitoksia, niin täällä Helsingissä esimerkiksi on tämä Kaarela-Kaarelmäki-alue, niin aika lähellä tätä Vantaan, tätä Myyrmäkeä ja sun muuta sellaista, niin mitäs, voisiko näitäkin sitten yhdistellä? Tavallaan tuntuisi hyvältä.
Se tuntuisi hyvältä.
Joo.
Okei, kiitoksia tästä. Hyvää päivän jatkoa.
Hyvä.
Kerrankin näin päin, että tuntuu hyvältä, kun yhdistetään kuntia.
Joo, muustakin on tuntunut ihan hyvältä. Mä asun itse myös tämmöisessä kunnassa, missä on ollut kuntaliitos. Ja
joo, Raasepori.
Joo, Raasepori on ollut ihan tyytyväinen. Se on osittain parantanut meidän palveluja, osittain ei, mutta siinä on aina molemmat puolessa. Soittaja tosiaan kysyi yksittäisen kaupungin, eli Vantaa, Kaarela, Myyrmäki kaupunginosien osalta. Nythän meillä tosiaan on käynnistynyt todella iso kuntauudistus, jossa mä jättäisin näiden karttojen piirtelyn vähän vähemmälle ja lähtisin siitä, että me aidosti joka puolella Suomea mietittäisiin, että mitkä on sen alueen luontaiset asioimisseudut, eli missä ihmiset aidosti liikkuu, missä ne käy töissä, missä ne käy päivittäin kaupassa, onko jotain viranomaispalveluja, mitä ne käyttää taajaan, ja niiden ympärille syntyisi sitten ne luontaiset peruskunnat. Ja ihan samalla tavalla kuin Vantaalla ja koko puolen Suomessa, niin pallo on näillä kunnilla nyt. Ja näiden kuntien pitäisi itse miettiä, että kenen kanssa ne haluaa ja minkälaisilla uusilla kunnilla ne haluaa nämä palvelut tuottaa. Ja tiedän ja on varma, että Vantaallakin liittyy asia on suuri intohimo, mutta pallo on siellä paikallisilla. Ja nyt ensi vuonna meillä on itse asiassa kuntavaalit Suomessa, ja tämä on loistava tilaisuus jokaiselle suomalaiselle ääni-ikäiselle ihmiselle vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan tämä kehitys omassa kunnassa menee. Myös Antti Sunilla on tämä tilaisuus.
Joo, hyvä. Tuossa kuultiin vähän aikaisemmin viime vaalikaudessa, niin jatketaan vielä yhdessä toisesta näkökulmasta. Sut valittiin 2005 Demarien puoluesihteeriksi, ja silloin Demarien puheenjohtajana oli eräs Eero Heinäluoma. Siinä kävisit niin, että erosit puoluesihteerin hommasta. Pudisteet siellä päätäsi, että
niin
näin ei tapahtunut.
Niin mennyt.
Miten se sitten meni?
Niin ei se meni niin, että mut valittiin 2005 kolmeksi vuodeksi SDPn puoluesihteeriksi, ja kun se 3 vuotta oli kulunut, niin mä sanoin, että kiitos, että oli ihan mukavaa, mutta en halua enää jatkaa seuraavaa 3-vuotiskautta.
Mutta oli kuitenkin ennen tähän Hämeenlinnan kesän kokousta.
Niin totta kai mä ilmoitin siinä vaiheessa, kun alettiin valmistelemaan uutta puoluekokousta, niin ilmoitin, että en tuu hakemaan jatkokautta. Mm. Mutta olin totta kai sen kauden, mihin mut oli valittu, niin olin puoluesihteerinä ja hoidin sen omasta mielestäni ihan kunnialla tosi vaikeassa tilanteessa loppuun asti, mutta en missään tapauksessa sit halunnut pyrkiä enää jatkokaudella.
Silloin kun sä ilmoitit tämän, niin Eero Heinäluoma hyvin nopeasti tämän jälkeen ilmoitti myös, että ei hän lähde tavoittelemaan jatkokautta puheenjohtajana. Niin silloin mä muistan sen hyvin ja muistin itsekin, että silloin mediassa puhuttiin, että onko tässä joku tämmöinen kimppakytkös.
Niin, koplaus, joo.
Oliko siinä sittenkin?
No ei mun puolelta ollut mitään koplausta. Et sun täytyy kysyä se, että Eero Heinäluomalta ei siinä ollut hänenkään puolelta mitään koplausta. Mä olin jo hyvissä ajoin aikaisemmin jo päätynyt siihen, että mun osalta tämä 3 vuotta oli mielenkiintoista aikaa, käytetään tällaista termiä, oli mielenkiintoista aikaa.
En vauhdikastakin varmasti.
Oli vauhdikasta ja mielenkiintoista aikaa, jos oli hyvät ja huonot puolensa mun henkilökohtaiselta näkökannalta, niin huonoin puoli oli sen verran enemmän, että mä päädyin, että mä en halua uutta 3-vuotiskautta lähteä pyrkiä. Musta oli ihan reilu sellaisessa tilanteessa. Puolue oli aika hankalassa tilanteessa vaalitappion jälkeen ja haki ensimmäisiä askelia oppositiopolitiikassa ja me ei oikein saatu sitä niin sanotusti lentämään. Niin musta oli reilu kertoa puoli vuotta ennen tulevaa puoluekokousta, että hei, mä en ole pyrkimässä jatkoon, että tähän pitää etsiä uusi ihminen, joka on valmis laittaa itsensä likoon. Että ei siihen sen enempää dramatiikkaa mun osalta liittynyt.
Muista, kun me tavattiin viime vaalikaudella tässä päivän kansanedustajassa, me puhuttiin tilanne tästä asiasta. Se oli just silloin, kun sä olet ilmoittanut, että sä et halua enää jatkaa. Niin sä palaat siihen aikaan. Silloin nyt mietit Eero Heinäluoman imagoa. Ja mediassa tuli tosi paljon kritiikkiä Heinäluomaa kohtaan. Jos sä nyt ajattelet, niin Heinäluomaan maan kakkospaikalla arvosteiko mitattuna eduskunnan puhemiehenä. Ja tavallaan tässä kun taantuma tuli, niin Heinäluoma nousi jonkinlaiseksi Demarien talouspoliittiseksi pelastajaksi, voisi jopa sanoa. Mitä silloin tapahtui? Miten Heinäluoma nähtiin niin kuin kielteisessä valossa?
No jos mä sanon ihan niin kuin mä oikeasti ajattelen, ja tästä tulee nyt lunta tupaa, mutta mä sanon kuitenkin, että musta tämä kertoo enemmän suomalaisesta mediasta kuin Eero Heinäluomasta. Eli, ja täällä mä tarkoitan sitä, että kyllä tämä näin on, että mä arvostan mediaa suuresti ja musta sillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa toimii niin kuin kansakunnan vahtikoirana ja minä milloinkin. Ja se on todella tärkeä arvo demokratiassa. Mutta kyllä meillä Suomessa on pikkasen sellaista niin kuin henkeä ja ilmaa, että jos sä esimerkiksi katsot, miten kulloisiakin johtajia, ketä nyt milloinkin Eero Heinäluomaa silloin julkisesti arvioitiin. Niin kuin yleisesti oli arvio niin kuin se, että ei pysty mihinkään, rumaa, lahjaton, töykeä. Käytettiin ihan käsittämättömiä termejä ihmisestä, joka kuitenkin on yksi sosiaalidemokraattisen liikkeen niin kuin parhaita osaajia ja valtava kokemus sekä työmarkkinapolitiikasta ylipäätään. Hoitanut hyvin valtiovarainministerin tehtävät ja nyt ihan todella hienosti puhemiehen tehtäviä. Niin musta se kertoo niin kuin siitä, että jos joku henkilö otetaan tietyllä tavalla niin kuin hampaisiin. Sama voidaan nähdä esimerkiksi Jutta Urpilaisen kohdalla. Aika rankkaa julkisuutta oli, että miten tytöteltiin ja aika niin kuin erikoisinkin sanakääntein niin kuin arvosteltiin sekä ulkonäköä että tapaa toimia. Nyt nähdään, että nuori ihminen erittäin, ehkä Suomen hankalimmassa taloudellisessa tilanteessa pystynyt sekä kotimaiselle että eurooppalaisella tasolla hyvin vaikeat neuvottelut viemään läpi, omaksuu valtavan määrän tietoa, edustaa Suomea sekä kotimaassa että ulkomailla ja tekee järkeviä ratkaisuja, jotka vietetään yhteiskuntaa eteenpäin. Kyllä meillä helposti syntyy julkisuudessa tällaisia niin kuin imagoväittämiä, jotka ei välttämättä sitten ole niin syvälle katsovia, niin mun arvio on silloin ja nyt myös vuosien kuluttua on, että se mitä ne ihmiset, jotka aidosti esimerkiksi silloin Heinäluoman kanssa oli tekemisissä, niin se osaaminen ja mitä silloin oli nähtävissä, niin se ei heijastunut julkisuuteen. Ja se näkyy myös siitä, että kaikki ihmiset, jotka tapas esimerkiksi Heinäluomaa silloin, niin jälkikäteen kommentoivat, että eihän hän olekaan yhtään sellainen kuin mitä itsevaltiaissa tai mediassa yleisesti väitetään. Se kertoo siitä ristiriidasta.
Tiputtiko media Heinäluoman? Siis no jos Heinäluoma silloin lähtenyt tavoittelemaan, niin se oli hyvin todennäköistä, että olisi valittu.
En mä lähde sitä spekuloimaan, enkä mä lähde semmoista syytöstä esittämään. No. Mä taas yritin vähän tavallaan vaan analysoida sitä, että se mielikuva, mitä julkisuudessa ihmisistä syntyy, ei aina vastaa sitä todellisuutta. Et kyllä medialla on valtava rooli myös siinä, että se myös synnyttää mielikuvia sen lisäksi, että se välittää myös niin sanotusti niin kuin reaaliaikaista faktatietoa.
Kiitos tästä suorasta rehellisestä analyysistä. Otetaan puhelu. Hyvää päivää, olette suorassa lähetyksessä.
Halo. Joo, toi kiertetön radio. Mä kysyisin, nyt on tulossa vanhuuslaki. Olen Marjatta Posio-Kaarinasta. Mutta kun ei näitä, tuntuu, että näitä asetuksia ja tämmöisiä ei oikein valvo kukaan, ne ei kuulu kaupungille, ei vanhusten neuvostolle eikä muut. Et täällä on nimittäin kaupungin omistamat 3 pitkää rivitaloa, matalaa ei ole portaita, suurin osa on 34 asuntoja. Sitten keskellä pihaa on pieni salarakennus, missä on 2 asuntoa, joka on puolessa välissä. Ja siinä on ulkolaatikkojakelu, eli Turun Sanomat, tai aamuposti, mikä tulee, sitten normaali päiväposti, Roskis on vielä pidemmällä sisääntulossa, on yksi tyhjä sivu, mille on rakennuksia.
Ja nyt se kysymys, kiitos.
Joo, niin meidät on velvoittanut kaupunkiosakkaana huoltoyhtiössä, niin täällä on 6-7 yli 80-vuotista, ja rajoitteita liikkua, rollaattori, kepit, niin pitäisi tehdä, se on vain 4 metriä, hiekottaa ja tehdä lumi- ja hiekotustyöt ja sitten saada se hiekka tuohon oven viereen, niin on velvoitettu vuokralaisille ja Suomen vuokralaisyhdistyksen mukaan vuokralaisille ei kuulu, jollei ole tehnyt vuokrasopimuksen tätä hommaa koskevaa laki, tai siis tätä kirjoittanut nimeä, että suostuu. Ja se, että kun ei ole mitään sanktioita, niin ei tätä päätöstä ei ole peruttu, ei myöskään sitä, että tänne vanhusten sijaan 70-vuotias naisasukas, toisella puolella 86, siitä on nyt aikaa, että hän on 88, niin laitetaan alkoholista, joka on saanut jo häätöjä.
Okei, nyt kiitoksia tästä puhelusta. Kiitoksia tästä puolesta. Juh, ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos. No niin, siinä tuli ihan lyhyt kommentti.
Niin joo, itse asiassa vaikka tämä liittyy tämmöiseen kaupungin asiaan, hiekotukseen ja muuhun sen tyyppiseen, niin tuo soittaja Kaarinasta otti sillä tavalla tärkeän asian, tämän vanhuspalvelulain, aivan, joka on yksi tämän vaalikauden iso asia. Siis musta on järkyttävää, että me aidosti Suomessa joudutaan säätää laki, jossa meidän tarkoitus on määritellä se, että vanhuksilla on oikeus hyvään hoivaan ja henkilökohtaiseen hygieniaan ja niin edelleen, niin edelleen. Sitten pitäisi olla itsestäänselvyys. Mutta meillä on valtava määrä tutkimustietoa siitä, että näin ei kerta kaikkiaan tapahdu. Ja nyt peruspalveluministeri Maria Guzzenina Richardsonin johdolla tehdään lakia, jossa on tarkoitus kunnille kertoa tarkkaan, että hei, näin tämä täytyy tehdä. Hyvä. Ja mä toivon, että siitä tulee mahdollisimman sitoa.
Otetaanko vielä toinen puhelu? Ehti just karata. Okei. Okay. Lähetykseen voi siis vielä vähän aikaa soittaa 020690001. Sä olet hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja. Mm-hmm. Niin, puheenjohtajahan kyllä tunnetaan myös, hän on Jussi Halla-aho, perussuomalaisesti. Kuinka sujuu yhteistyö Halla-ahon kanssa? Tässä on ollut vähän kaikenlaista juttua viime aikoina.
Mihin sä viittaat?
No mä viittaan vaikka siihen yhteen taannoiseen Tallinnan reissuun, Viron reissuun, johon teitä on sinä, Raakel Hiltunen, Antti Lindman ja Mika Kari, jotka olette demarien edustus tuossa hallintovaliokunnassa. Kukaan teistä ei silloin lähtenyt tälle Viron matkalle mukaan, niin silloin mediassa spekuloitiin sitä, että onko tämä protesti jollain tavalla. Juuri sitä ennen oli tullut Halla-ahon Facebook-kirjoitus näistä panssarivaunuista Ateenan kaduille.
No ensin mä kommentoin tähän, mä kommentoin kahta asiaa. Eli ensin mä kommentoin tätä, kun kysyt, miten yhteistyö sujuu, niin kiitos. Sujuu oikein hyvin. Mä tuun kaiken tyyppisten ihmisten kanssa toimeen ja niiden kanssa, joiden kanssa mä ajattelen samalla tavalla. Mä tuun toimeen, mä tuun myös niiden kanssa, joiden kanssa mä ajattelen eri tavalla. Ja se siitä.
Onko kuulluksi Jussi tähän jälkimmäiseen?
Hän, totta kai kaikki ihmiset kuuluu näihin molempiin ryhmiin. Riippuu vähän asioista. Mutta sitten tähän Surkuhupasaan niin kuin Tallinnan matkaprojektiin.
Miksi se oli Surkuhupaisa?
No Surkuhupassa sen takia, että kun hallintovaliokunta kesällä päätti lähteä tämmöiselle tutustumis- ja verkottumismatkalle Tallinnaan, niin mä järjestin siitä semmoisen niin kuin puolirähinän valiokunnan kokouksessa, että se ajankohta on väärin valittu sen takia, kun mä olin silloin parlamentaarisessa kokouksessa Oslossa Pohjoismaiden neuvoston tiimoilta, joka on virallinen mun työtehtävä, johon mun on pakko lähteä. Ja sitten tämä Tallinnan matka, johon hallintovaliokunta oli lähdössä, niin on semmoinen epävirallinen matka, johon osallistuminen niin sanotusti vapaaehtoista. Ja kun mä oon valiokunnan varapuheenjohtaja ja meillä on uusi kausi ja uusi porukka, niin mä olisin totta kai halunnut olla sillä matkalla mukana. Ja kaikki muistaa hyvin, kun mä kahdessakin kokouksessa opponoin, että ei me voida lähteä silloin, kun mäkin pääsisin lähtemään. Niin sitä silmällä pitää, on vähän surkuhupasaa, että sitten uutisoitiin aika näyttävästi se, että miten mä boikotoin.
Mutta siellä oli kolme muutakin, siis Hiltunen, Lindman ja Kari.
Mutta samanaikaisesti, kun oli tämä hallintovaliokunnan matka Tallinnaan, josta eri syistä sairauden vuoksi ja mun Oslon työmatkan vuoksi ei ollut yhtään sosiaalidemokraattia, niin samaan aikaan toisaalla perustuslakivaliokunta teki Johannes Koskisen johdolla matkan Tukholmaan ja sillä matkalla ei ollut yhtään perussuomalaista mukana. Ja kysymys sitten kuuluu, että boikotoivatko he Johannes Koskista ja
no,
miksi?
No boikotoivatko tässä molemmat sitten?
No ei, mun mielestä kannattaa keskittyä asioihin ja hyvässä hengessä yrittää hoitaa asiat ja mä uskon, että se on kaikkien suomalaisten kannalta paras ja jokaisella työpaikalla voi olla erilaisia näkemyksiä ja voi olla erityyppisiä ihmisiä ja kaikkien kanssa täytyy kuitenkin tulla toimeen ja keskittyä asioihin ja niiden hoitamiseen. Näin myös nyt tapahtuu.
Mut oliko se niinku pikku boikotti?
Älä viitti.
Okei. Okay. Tuossa teidän puoluesihteeri Mikael Jungner tuossa vähän aikaa sitten niin nimitti perussuomalaisia vähän niin kuin tontuiksi. Niin millaiset välit demareilla on perussuomalaisia?
Mä luulen, että eri sosiaalidemokraateilla on erityyppiset välit eri perussuomalaisia. Siis nythän perussuomalaisia oli viime vaalikaudella eduskunnassa, oliko 5-6, oli hyvin pieni ryhmä. Nyt vaalien jälkeen heitä on yli 30, eli se on ihan uusi porukka, ja joihin itse kukin yrittää nyt luoda jonkunnäköisiä yhteistyösuhteita. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä voin vaikuttaa vaan sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa mä oon vuorovaikutuksessa. Ja sen takia mä totta kai yritän opetella tuntemaan kaikkien puolueiden uusia jäseniä, jotta mä pystyn heidän kanssaan olemaan vuorovaikutuksessa ja vaikuttaa heidän ajatteluun ja yritän saada heiltä tukea semmoisille hankkeille, jotka on mun mielestä hyviä ja niin edelleen. Mä luulen, että tässä on ollut semmoista alkukankeutta myös siinä mielessä, että on paljon uutta porukkaa. Mutta sitten on aidosti myös ollut perussuomalaisten puolelta, musta se on ihan syytä sanoa ääneen, on ollut sellaisia lausuntoja, joita on kyllä tosi vaikea sulattaa. Sä viittasit itse tähän panssarivaunulausuntoon ja on ollut myös muutamia sellaisia. Ja minkä takia niitä on vaikea sulattaa, ei ole se, että ne tulee perussuomalaisilta, vaan että niiden sisältö on sellaista, että se ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan.
Niin, mutta tämä tuli hallintovaliokunnan puheenjohtajalta. Hmm. Mutta mikä on Halla-ahon uskottavuus hallintovaliokunnan puheenjohtajana?
No mä en lähde tässä sitä arvioimaan.
Voit arvioida, jos haluat.
Niin, mutta mä en halua lähteä sitä tässä arvioimaan, enkä mä halua ketään mun kollegaa arvioida julkisuudessa. Et mun mielestä on niin kuin demokratiassa on sellainen niin kuin periaate, että aina välillä kun tuntuu niin kuin kollegoiden tai kanssa ihmisten niin kuin näkemykset voi joskus tuntua musta typeriltä tai vääriltä tai näin, niin mä yritän aina muistuttaa itseäni siitä, että jokainen tullut demokraattisilla äänillä valittuu näihin tehtäviin. Ja sitten jos jotkut seikat rupeaa vaikeuttaa niiden tehtävien hoitamista, niin sitten mun mielestä on niin kuin yhteisen kollektiivisen analyysin paikka.
Me ei olla vielä siinä tilanteessa.
No ollaan varmasti yksittäisten asioiden osalta. Mä olisin ehkä saattanut tulla sellaisen johtopäätöksiin, että on itse tullutkin sellaisen johtopäätöksiin, että jotkun kansanedustajat, kuka jollakin lausunnollaan, kuka jollakin käyttäytymisellä ja humalassa esimerkiksi on ylittänyt sen rajan. Mutta se ei riitä, niin kun, että mä oon siitä närkästynyt tai että se ylittää niin kun mun, moraalikäsityksen, mikä on oikein tai väärin tai sopivaa. Sitten täytyy tulla myös niinku laajemmin sellaiseen johtopäätökseen, jotta se johtaa johonkin toimenpiteisiin.
Ja minkälaisiin toimenpiteisiin?
No, sitten on erityyppistä toimenpidevalikkoa. Mutta että tämä politiikka on niinku sillä tavalla, tämä ei ole mikään firma, missä yksi johtaja tulee kertomaan, että sä et kelpaa tähän hommaan. Tämä on luottamustoimi, jossa sä oot suomalaisten, Suomen kansan edustaja, jossa sua on äänestäjät vaaleissa äänestänyt, ja se on niin kuin se viimekätinen toimenpide, sanoisiko näin. Et niin kauan kun ihminen nauttii jonkunnäköistä niin kuin kansanluottamusta ja sitten semmoista yleistä hyväksyntää, niin pystyy toimimaan näissä tehtävissä. Ja mä luulen, että me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että tässä on tämmöinen niin kuin muutaman kuukauden eräänlainen niin kuin opettelukausi nyt kyllä takana. Että kyllä mä sanon, että jos nyt jos vielä jatkossa tulee sellaisia niin kuin jatkuvia lausuntoja tai merkittäviä niin kuin demokratiaa tai ihmisten keskivertoihmisen demokratiakäsitystä niin kuin loukkaavia lausuntoja, niin sitten totta kai mun mielestä pitää tehdä sitten esimerkiksi eduskuntaryhmien kesken jotain yhteistä analyysiä tai näin. Mutta se vaatii sitten sen ja edellyttää sen, että useammat on sitä mieltä.
Okei, toivotaan, että tilanne rauhoittuu ja saadaan
parlamentinen keskustelu. Mä toivon myös, koska mä uskon kuitenkin sitten, että suomalaisten kannalta on tärkeää, että me kyetään, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin tästä taloudesta, niin meillä on ihan aidosti vaikea tilanne ja vaativa vaalikausi edessä monella tavalla, niin että voitaisiin keskittyä asioihin.
Maris Vieranta, kiitoksia suorista sanoista ja vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos, mukavaa päivän jatkoa.
Ja vielä spekulointia ja presisointia nettikeskustelija iskee.
Nyt on taas aika iskeä. Isken mielipiteelläni keskustelupalstoille ja isken joka suuntaan. Olen kehittänyt nimimerkin Rauhalainen. Se on monimerkityksellinen. Joku voi luulla sitä sukunimeksi, joku taas hippimäiseksi, vihervasemmistolaiseksi tai joku vaikka rauhaseksi, ihan miksi vain. Ja tästä se nyt lähtee. Jutta Urpilainen on antanut Valtalehdille lausunnon budjetista ja hän vakuuttaa, että Suomi tässä voittaa. Kuitenkin katsotaan, osallistutaanpas keskusteluun ja näin. Kuules nyt Jutta. Tai uusi aloitus. Jutta. Ehkä tyttösen kannattaisi hiukan rauhoittua. Ennen aikaan aikuiset miehet hoitivat nämä hommat ja nyt asialla on likan hupakko, joka yrittää olla asiallinen ja tiukka, mutta kohta tulee seinä vastaan. Ja sitten vähän ulkonäköä, se aina ei tekee hyvää. Koitapas ensi kerralla kampauksessasi lettejä ja mielellä molemmille puolille naamaa uutta ilmettä ja pannaan vielä silmäpussit pois ja heti. Ei tässä nyt ihan viitsi pahasti tietenkään sanoa, moderoija voi iskeä, mutta tällaisen asioita pidemmän aikaa seuranneen kannanotto kyllä tekee aina terää. Ja sitten vaaditaan palstaa, ja täälläpä pääministeri Jyrki Katainen on huolissaan Suomen tulevaisuudesta. Jos tähän nyt ottaisi vaikka tällaisen raamatullisen linjan, Jyrki, en minä aio sinulle kostaa, vaan luoja. Tiedän, että Suomen kansalle et ole vannonut mitään, mutta luojalle vannoit. Jyrki saa viimeisellä tuomiolla rangaistuksen. Käskehän Raamattu pitämään huolen niistä, joita muut syrjivät. Sinä, Jyrki, et tule näin tehnyt. Ja vielä tähän loppuun Jobin kirje 362436 ja Hesekiel 707. Nyt tuli kommentteihin väriä ja panee varmasti ajatteluttamaan sekä keskusteluun osallistujia että itse kohdettakin. Aina pitää vähän hämmentää ja tästä eteenpäin panas tuosta Katri Helenalle vastausta, kun hänestä oli juttu Viikkolehdessä. Voi Katri, kun sinä haksahdit siihen nuoreen Jannuun, niin se oli minulle viimeinen pisara. Myin kaikki levysi, CD:t, LP:t ja kasetit, enkä koskaan enää halua kuulla lauluasi missään olosuhteissa. Sinä olit koko Suomen kansan sinivalkoinen ääni, mutta nyt olet vain tuollainen huikentelevainen hempukka. Ota esimerkkiä vaikka Paula Koivuniemestä. Hän ei sentään romansseillaan kehuskele ja monen mielestä laulaa paremmin kuin sinä. Ennen sinä kyllä lauloit hyvin, mutta jotain on nyt tapahtunut ja minä tiedän mitä. Ai, tästä tulee hyvää hämmennystä. Keskustelujono ja mitenkään muut kirjoittajat nyt suunsa panevat. Isketään poikki puoli. Ja jätetään nyt viestit sinne hautumaan. Kohta alkaa kuhista, mutta silloin minä olen jo kaukana. Ja olisiko täällä vielä yksi, no tohon mä tökkäsen homokeskusteluun. Luoja ei homoja luonut vaan ihmisen omaksi kuvakseen. Eihän hän nyt herra jestas sanansa vastaisesti toimi. Homoksi muututaan, kun omataan tietyt vinks-vonksottimet ja annetaan himoille vallat. Eli ei kukaan synny homoksi. Tämä kyllä sekoittaa pakaan hyvin. Ja nyt alkaa tälläkin palstalla säpinä. Vinks-vonks.
Spekulointia ja presisointia netin keskustelupalstoilla riehui Holle Holopainen.